msikilizaji wangu, hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha si mwingine ni mimi Pamela Umodo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munielo atubariki pia na neno la Bwana.
Baraka kuu ndugu msikilizaji kukutana tena wakati kama huu. Natumai kwamba ubuheri wa afya katika mwili wako na zaidi sana roho yako. Bila shaka najua kwamba Mungu amekuwa pamoja nawe ndiposa umepata fursa ya kulisikia neno hili la Mungu. Mafundisho yetu yapo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi, somo letu likiwa kwenye sura ya pili. Mada kuu ni kuhusu matoleo ya sadaka ya unga. Sadaka zote kwa jumla zanena kuhusu utu wa Kristo na kazi aliyokuja kufanya. Ile sadaka ya kuteketezwa, tuliona jinsi ilivyo picha ya Kristo katika undani wake na pia katika mauti yake. Nayo sadaka ya unga yakilisha hali ya Yesu kama mwanadamu katika kila hali ya ukamilifu na uzuri wake. Tutakapoendelea kujifunza kutoka kwenye sehemu hii, utaona ni kama mkate ulioiva vema. Na hivyo ndivyo ilivyo. Sadaka hii ya unga ingetolewa katika hali mbili, iwe ni kama mkate uliookwa au unga tu. Sehemu ya matoleo au sadaka hii ilichukuliwa na Haruni na makuhani waliokuwa wanawe. Ni wana wa kiume tu ndio walikula sehemu hiyo. Sadaka hii, kama vile nimetangulia kutaja, yamwakilisha Yesu mwana wa Adamu katika ukamilifu wake wote. Uungu wake hauonekani hapa. Alikuwa mwanadamu kikamilifu na pia mwanadamu mkamilifu. Kusudi la Mungu kumuhusu mwanadamu lakamilika au kutimia katika Yesu. Hakutakuwepo na Adamu wengine, lakini kutakuwepo na hao watakaofanywa kuwa kama yeye. Huyu Adamu wa mwisho ndiye atakuwa kiongozi na kichwa cha hao viumbe wapya, sawa na vile twasoma kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 3 aya ya 2 inayosema hivi: wapenzi, sasa haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamuona kama alivyo. Utakubaliana nami msikilizaji kwamba unapomtazama mwanadamu ulimwenguni, huachi kuona jinsi alivyopungukiwa katika yote aliyoumba Mungu. Nayo maandiko matakatifu kwenye Biblia yanena kuhusu jambo hili waziwazi, kama vile ilivyo kwenye sura ya 3 ya kitabu cha Warumi aya ya 12 na ile ya 23 kwa maneno haya: wote wamepotoka, wameoza wote pia, hakuna mtenda mema, la hata mmoja, kwa sababu wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Msikilizaji, haiwezekani kwamba Mungu atuokoe kwa msingi wa kutii zile sheria kwa sababu aona upungufu wetu. Haiwezekani katika nafsi zetu kutii zile sheria. Hatuwezi kuwa wakamilifu mbele zake. Naye hawezi kutuokoa katika upungufu wetu, maana yeye ni Mungu mtakatifu na ahitaji haki na ukamilifu. Nasi kama vile wafahamu, upungufu ndilo jambo tunaloweza kutenda sisi. Unaposoma kwenye sura ya 3 aya ya 17 ya kitabu cha Warumi, neno la Mungu lasema kwamba wala njia ya amani hawakuijua. Hili sihitaji kukwambia zaidi, maana kila siku kwenye jarida mbalimbali wasoma habari hizo. Kwa nini iwe hivyo huku kila juhudi yafanywa ya kuleta amani? Haya yapo jinsi hiyo kwa kuwa udhalimu, uhasama na vita vi katika moyo wa mwanadamu. Mizizi yake imo humo, kwa hivyo ni lazima kushughulikia moyo kwanza, iwapo amani itakuwepo. Ni vigumu sana ndugu msikilizaji kusikia kuhusu maandamano ya amani ambayo hayaishi katika ghasia. Na sasa mwanadamu katika kila hali atafuta na kuvumbua njia ya kujiangamiza mwenyewe, maana ametengeneza zana za kivita ambazo mwishowe ni za kumharibu. Hakika hilo si lengo ambalo mwanadamu aliumbwa kwalo. Mungu analo kusudi lingine kumhusu mwanadamu, nawe iwapo wataka kuliona, basi mtazame Kristo. Utukufu ulikuwamo katika maisha yake, nao uzuri wake ulikuwa harufu nzuri ya kupendeza. Kuja kwake ulikuwa wimbo wa kumsifu Mungu, nayo maisha yake yakawa baraka, na kuondoka kwake ikawa ni dua baada ya ibada. Kazi yake ya kuvutia na kupendeza imeujaza ulimwengu tumaini, na hilo ambalo ni sawa kwa mwanadamu. Katika sadaka hii ya unga, kuna sehemu mbili zilizokuwa na umuhimu sana. Kuna hayo yaliyoambatana na sadaka ile, na kuna yale ambayo hayakuruhusiwa kutolewa pamoja na sadaka ile. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza lasema hivi: na mtu atakapomtolea Bwana matoleo ya sadaka ya unga, matoleo yake yatakuwa ya unga mwembamba, naye ataumiminia mafuta na kutia na ubani juu yake. Unga huu mwembamba wakati ule haukupatikana kwa urahisi kama leo hii. Iwapo mtu alitaka kuutoa kuwa sadaka, ilimbidi kuchukua muda mrefu akitwanga ule unga hadi uwe mwembamba. Nalo hili latuletea Bwana Yesu katika utu wake. Naamini kwamba iwapo tungelikuwa na jinsi ya kumwelezea, hakuna mtu mwingine aliyekuwa timamu kama aliyepata kuwepo duniani ila huyu Yesu Kristo. Dhambi imewafanya wanadamu kupungukiwa na mengi sana katika nafsi zao. Na kama vile wengine wamesema ya kuwa wanadamu wote ni kichaa, kiwango tu ndicho cha tofautiana. Hiyo ni kweli, kwa sababu dhambi ii ndani ya asili ya mwanadamu, nayo imesababisha hali hii. Unapotazama watu kadha kwenye Biblia, utaona jinsi walivyopungukiwa pia. Mfano ni Samsoni, ambaye alikuwa na nguvu nyingi mno, lakini alikuwa dhaifu sana katika mawazo yake na nia. Paulo naye alikuwa mkuu katika mambo ya kiakili, ila mwili wake ulionekana kuwa mnyonge. Simoni Petro, ambaye aliongozwa sana na hisia zake, alitangaza na kusema kwamba hata ikimpasa kufa na Yesu, yu tayari. Saa ile ilipofika, alimkana Yesu, jambo lililoonyesha udhaifu wake. Kila mtu mwenzangu, katika hawa na wengine ambao sijawataja, kujumuisha wewe pamoja nami, tuna kasoro zetu. Kinyume cha wote, Yesu alikuwa mkamilifu katika kila sehemu ya maisha yake. Unaposoma maandiko utapata kwamba hukumu hakutoa kwa mtu awaye yote. Kile alichokuja kufanya ni mapenzi ya Mungu, na hiyo ndiyo yaliongoza kila alichotenda. Yesu alilia alipofika kwenye kaburi la Lazaro, na pia aliulilia mji wa Yerusalemu kwa sababu ya kutokuamini kwao. Wakati huo huo alimuinua Lazaro kutoka mautini, na pia kutangaza hukumu juu ya Yerusalemu, jambo lililotendeka. Hakuongozwa na hisia zake, wala hakujitakia makuu, ndiposa twamuona akienda Yerusalemu ili afe bila ya chochote kumzuia. Kila mara alisema, si mapenzi yangu, bali mapenzi ya Mungu Baba yatimizwe. Kwenye sura ya 6 ya Injili ya Yohana, aya ya 38, neno la Mungu latujulisha haya kuhusu hilo alilosema. Hebu sikia: kwa kuwa mimi si kushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Mapenzi yake hayakumuongoza kutenda lolote. Yeye alikuwa sawasawa mwanadamu mkamilifu. Kwa habari ya sadaka hii ya unga, tuambiwa kwamba ilihitajika imwagiwe mafuta. Mafuta yaakilisha Roho Mtakatifu katika maandiko haya. Kwenye aya ya 4 na ya 5, neno la Mungu lasema kwamba sadaka ile ilichanganywa na mafuta. Mafuta yalikuwa na umuhimu wake, ndiposa yalitumika katika sadaka nyinginezo pia. Uwepo wa Roho Mtakatifu katika maisha ya Yesu Kristo ni wazi kabisa, sawa na tusomavyo kwenye vitabu vya Injili. Ila kwa sasa, utaniruhusu nitaje machache. Alizaliwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kama vile neno latujulisha kwenye kitabu cha Injili ya Luka Mtakatifu, sura ya kwanza aya ya 35. Pili, alibatizwa kwa Roho, nalo hilo ndilo alipata kwenye Injili ya Mathayo, sura ya 3, aya ya 16 na 17. Nne, aliongozwa na Roho Mtakatifu, kama vile ilivyo kwenye kitabu cha Injili ya Marko Mtakatifu, sura ya kwanza, aya ya 12. Lolote alilotenda ilikuwa ni kwa muongozo wa Roho Mtakatifu, hii pia ikiwa ni kwa habari ya mauti yake ya ukombozi wetu. Hayo ndiyo yapo kwenye Injili ya Yohana, sura ya 3, aya ya 34, na sura ya 12 ya kitabu cha Injili ya Mathayo, aya ya 28. Ikiwa Bwana Yesu katika hali yake mwanadamu aliye mkamilifu alimuhitaji Roho Mtakatifu, habari gani wewe pamoja nami? Hakika ndugu yangu, twamuhitaji Roho Mtakatifu zaidi ya vile twaweza waza au kunena. Hatuwezi lolote kwa nguvu zetu. Neno la Mungu latuambia kwamba ubani ilitumika pia katika sadaka hii. Ubani hii ilitenezwa kutoka kwenye miti na mimea tofauti, ambayo baada ya kupondwa-pondwa na kuchomwa ilitoa harufu nzuri ya kupendeza. Nayo yamwakilisha Yesu katika kila hali aliyopitia na udhia zote zilizompata, lakini maisha yake yalikuwa kama manukato kwake Mungu. Hilo ndilo Baba yake aliona ndani yake. Harufu ya kupendeza ilikuwa maisha yake, ilikuwa ya kipekee, na ndivyo yastahili kuwa katika maisha yetu kwa kuwa sisi tu wake. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: kisha atauleta kwa wana wa Haruni, hao makuhani, naye atatoa konzi moja katika huo unga mwembamba na katika mafuta yake na huo ubani wote. Kisha kuhani atauteketeza kuwa ndio ukumbusho wake juu ya madhabahu, ni kafara ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Makuhani, kama vile twasoma, waliruhusiwa kuchukua sehemu ya matoleo yale, kisha sehemu iliyosalia iliteketezwa kwenye madhabahu mbele ya Bwana. Hili ndilo twalipata kwenye aya ya tatu inayosema hivi: na huo uliosalia wa ile sadaka ya unga utakuwa ni wa Haruni na wanawe, ni kitu kitakatifu sana katika sadaka zilizosongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Sisitizo katika sehemu hii ya maandiko ni kwamba sadaka hii ilikuwa ya kuteketezwa licha ya kuwa hakuna damu iliyohusiana nayo. Haya ndiyo tuyapata kwenye aya ya pili, ya tisa na ya 19 kwenye sura hii ya pili, na baadaye kwenye sura ya sita aya ya 15 na hiyo ya 17 na 18. Tunapogeukia aya ya 4 hadi 10, neno la Mungu latujulisha habari ya sadaka nyingine. Hebu sikia: tena utakapotoa matoleo ya sadaka ya unga uliokuwa tanuuni, yatakuwa mikate isiyotiwa chachu ya unga mwembamba uliokandwa na mafuta, au maandazi yasiyochachwa yaliyopakwa mafuta. Tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga wa kaangoni yatakuwa ya unga mwembamba usiyotiwa chachu uliokandwa na mafuta. Utaukatakata vipande na kutia mafuta juu yake, ni sadaka ya unga. Tena matoleo yako kwamba ni sadaka ya unga ya chunguni yataandaliwa kwa unga mwembamba pamoja na mafuta. Nawe utamletea Bwana sadaka ya unga iliyofanywa ya vitu hivyo, nayo italetwa kwa kuhani, na yeye ndiye atakayeisongeza madhabahuni. Kisha kuhani atatoa humo huo ukumbusho wa sadaka ya unga, naye atauteketeza juu ya madhabahu, ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na hicho kitakachosalia katika sadaka ya unga kitakuwa cha Haruni na wanawe, ni kitu kitakatifu sana katika sadaka zilizosogezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Sehemu hii ya maandiko yanena kuhusu sadaka hiyo ya kuokwa, nayo ni kama vile mtu huteneza mkate. Sisitizo ni sawa na ile sadaka ya unga mwembamba, tofauti ikiwa ni kwamba moja ni unga tu na nyingine ni sadaka ya unga ya chunguni. Pia moto watajwa hapa. Moto huo wakilisha nguvu na uwezo wa Mungu wa kutakasa. Zaidi yatuonyesha na kuleta peupe uzuri wa maisha ya Yesu Kristo. Kwenye aya ya tisa, neno la Mungu lataja moja kwa moja kwamba ni kafara ya kusongezwa kwa njia ya moto, ya harufu ya kupendeza kwa Bwana. Maana na mwisho wa sadaka hiyo ndiyo ilikuwa yenye umuhimu kwa Mungu. Hii ni kwa kuwa katika sadaka ile Mungu amuona mwana wake Yesu Kristo. Ugumu aliyoupitia Bwana Yesu ilikuwa harufu ya kumpendeza Mungu. Hii si kawaida nasi, kwa maana mtu anapopitia katika hali ngumu, amepondwa na hali nyingi sana, mara nyingi harufu inayotoka katika maisha yake si ya kupendeza. Lakini kwa habari ya Yesu, kadiri ya ugumu ulivyozidi, alisema kwamba naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Maneno haya ya Yesu ni yale yaliyopo kwenye sura ya 8 aya ya 29 ya Injili ya Yohana. Niombi langu kwamba wakati utafika ambapo maneno yako yatakuwa kama haya wakati wowote ule maishani mwako. Baada ya kuhani kuchukua konzi moja, kile kilichosalia, neno latuambia kwamba kilikuwa cha Haruni na wanawe. Rafiki yangu, kama muumini una haki ya kumshiriki Kristo na Mungu Baba vile vile. Je, waona nini katika maisha yake? Kuna uzuri wowote ule? Umenusa harufu nzuri ya kupendeza katika maisha yake? Hebu sikia hili lililoko kwenye Injili ya Yohana, sura ya 6 aya ya 53 hadi 58. Basi Yesu akawaambia, amin amin nawaambieni, msipo ula mwili wake mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa maana mwili wangu ni chakula cha kweli, na damu yangu ni kinywaji cha kweli. Aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu, hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Kama vile Baba aliye hai alivyonituma mimi, nami ni hai kwa Baba, kadhalika naye mwenye kunila atakuwa hai kwa mimi. Hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni, si kama mababa walivyokula wakafa, bali akilaye chakula hicho ataishi milele. Iwapo wataka harufu nzuri katika maisha yako msikilizaji, ni lazima kumla Kristo. Maana ya hili ni kwamba wahitaji kuiweka imani yako katika yeye na kuamini hayo aliyokuja kutenda, nawe utakuwa mshirika katika mwili wake. Kwenye aya ya 11, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: sadaka ya unga iwayo yote itakayosongezwa kwa Bwana isitiwe chachu kabisa, kwa kuwa hamtateketeza chachu wala asali iwayo yote kuwa ni sadaka ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Katika aya hii tuona hayo ambayo Mungu alitaja kwamba yasitumike katika sadaka yoyote ile. Viambato hivi vyatajwa viwili tu, yani asali na chachu. Chachu yatajwa katika maandiko mara kwa mara. Katika neno la Mungu, chachu ni yakilishi ya hilo ambalo ni ovu. Bwana wetu Yesu Kristo aliwaonya wanafunzi wake dhidi ya chachu ya Mafarisayo. Alikuwa akinena hasa kuhusu mafundisho yao. Mafundisho ya uongo ni chachu, ndiposa haiwezi kuhudhurishwa pamoja na sadaka kwa Bwana. Zaidi ni kwamba katika maisha ya Yesu hakuna uovu wowote uliopatikana au kuwepo. Yesu hakuwa na dhambi wala hakujua dhambi ni nini. Asali pia haikukubalika kama kiambato katika sadaka yoyote kwa Bwana. Asali yawakilisha hilo ambalo ni tamu katika asili ya kawaida, sawa na hilo ambalo chachu yafanya. Asali katika sadaka ni jambo ambalo Mungu hakuwataka hao wana wa Israeli kumtolea, maana iliwakilisha hilo ambalo ni la ulimwengu. Kumbuka hili, ya kuwa neno la Mungu lasema kwamba twahitaji kutoa miili yetu kama sadaka iliyo hai inayokubaliwa kwa Bwana. Kwa lugha nyingine, lolote utendalo ni vyema liwe la kubalika kwa Bwana. Lolote utakalofanya lisilo sawa au la kutomtukuza Kristo itakuwa sawa na kutoa dhabihu yenye asali na chachu mbele ya Mungu. Kwa hivyo ni lazima kujitahadhari kwa lolote tutendalo ili tumtolee Bwana hilo linalokubalika kwake. Mungu atusaidie sana, na najua kwamba hilo ndilo ambalo atafanya. Unapotazama maisha yake Kristo, utaona kwamba alinena na rafiki zake moja kwa moja, wala hapakuwepo na lolote kama kanuni ya uharibifu au linaloelekeza katika uharibifu maishani mwake. Hamkuwa na hali hiyo ya asali au chachu katika maisha yake au katika mazungumzo yake ili kumvutia mtu yeyote kumpendeza mwanadamu. Tunapogeukia aya ya 12, neno la Mungu lasema hivi: vitu hivyo mtavisongeza kwa Bwana kuwa ni malimbuko, lakini visifike juu ya madhabahu kuwa ni harufu ya kupendeza. Hili ambalo tulisoma hapa, tuona kwamba Mungu awaambia jinsi ambavyo watu wale waweza kuvisongeza vitu hivyo kwa Bwana. Naye asema ni kwa habari ya hayo malimbuko tu, lakini visifike juu ya madhabahu kwamba vyatolewa kuwa ni harufu ya kupendeza. Matoleo au sadaka ilikuwa ni lazima iwe ya harufu ya kupendeza, lakini asali na chachu isiwemo hata kidogo. Kwenye aya ya 13, haya ndiyo ambayo twayapata: tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi, wala usiiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako. Utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote. Neno la Mungu latujulisha kuhusu chumvi kama kiambato na ile sadaka ya kuteketezwa. Chachu ufanya kuleta uharibifu, ila chumvi ya hifadhi na kukomesha uharibifu. Katika jamii zingine kama vile za Kiarabu, chumvi ya agano huliwa kama fungo la mmoja na mwingine kwa utii na uaminifu katika agano ile. Chumvi ni ishara ya uaminifu kati ya huyo anayetoa ile sadaka na Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye ni mwaminifu. Mwaminifu ni kati ya majina mengi aliyo nayo, unaposoma kwenye sura ya 19 aya ya 11 ya kitabu cha Ufunuo. Ndugu msikilizaji, kama vile ambavyo ilivyo ya kuwa chumvi ni ishara ya uaminifu, kumbuka kwamba neno la Mungu kwenye kitabu cha Wakolosai latuhimiza maisha yetu kutiwa chumvi. Hilo ni jambo ambalo latuonyesha kwamba ni vyema kutembea katika uaminifu kwa Mungu na pia kwa wanadamu wenzetu. Hayo tutayaweza tu tutakapokuwa tumejitolea kwa Mungu na pia kutembea kwa uaminifu kwake kama vile alivyo mwaminifu. Bwana wetu Yesu Kristo ni mwaminifu, na mwaminifu ni kati ya majina mengi aliyo nayo, unaposoma kwenye sura ya 19 aya ya 11 ya kitabu cha Ufunuo. Kristo alijitoa kwa Mungu, nasi tuweza kujitoa kwa Mungu kwa sababu ya rehema zake. Ni vyema pia kuwa waaminifu katika hilo. Wakristo, neno la Mungu lasema kwamba ninyi ndiyo chumvi ya ulimwengu. Hilo tutalifanya iwapo tutachukua kwa uzito sana na kutekeleza maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Warumi sura ya 12 aya ya kwanza na ya pili. Neno la Mungu kwenye sehemu hiyo latuambia hivi: basi ndugu zangu, na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni mili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msiifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Hivyo basi, naamini kwamba sehemu hiyo ya maandiko ambayo tumeisoma ya kuhimiza kutenda hilo ambalo la kupasa kama mtoto wa Mungu. Pasipo ya kufanya hivyo, lolote utakalo kuwa kitenda litakuwa ni jambo ambalo ni chukizo mbele zake Mungu, na kama vile unavyofahamu, lolote ambalo ni chukizo machoni pa Mungu, hilo huondolewa. Kwa hivyo, ikiwa ulikuwa umepotoka na kutembea katika njia zingine, njia zisizo sawa mbele zake Mungu, ni vyema kutubu na kurudi katika njia hiyo ambayo ni ya kweli, njia ambayo ni kulitii neno la Mungu. Kwa kumalizia sura hii ya pili, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 14 hadi 16: nawe kwamba wamtolea Bwana sadaka ya unga ya malimbuko, utatoa hiyo ngano katika masuke yake iliyochomwa motoni, ngano iliyopondwa ya masuke mabichi, ndiyo utakayoleta kuwa sadaka ya unga ya malimbuko yako. Nawe utatia mafuta juu yake na kuweka ubani juu yake, ni sadaka ya unga. Huyo kuhani atauteketeza ukumbusho wake, yani sehemu ya ngano iliyopondwa ya hiyo sadaka na sehemu ya mafuta yake, pamoja na ule ubani wake wote. Ni kafara ya kusongezwa kwa Bwana kwa njia ya moto. Hapa msikilizaji, nataka ufahamu kwamba sherehe ya malimbuko kama vile ilivyo kwenye sura ya 23 aya ya 9 hadi 14 ilikuwa matoleo ya unga kama vile ilivyokuwa sherehe ya Pentekoste. Sheria kuhusu utaratibu wa sadaka hii twaipata kwenye sura ya 6 ya kitabiki cha Mambo ya Walawi aya ya 14 hadi 23. Unaposoma maandiko hayo, waweza kulinganisha na yale yaliyoko kwenye sura ya 29 aya ya 39 na 40 ya kitabu cha Kutoka. Sadaka hiyo ilitolewa asubuhi na jioni, nayo ilimwakilisha Yesu katika kujitoa kwake kikamilifu kama mwanadamu mkamilifu. Pia yawakilisha waumini ambao wamejitolea kwake. Ombi langu ni kwamba utakuwa kati ya hao ambao wamejitoa kwake Mungu. Na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, jina lako liimidiwe kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu, na tena mwaminifu ndilo jina lako. Bwana, tazama uaminifu wako katika kutufundisha hayo ambayo yatupasa kuyajua kama watoto wako, na kupata mifano ambayo twafaa kufuata maishani mwetu kwa kujifunza kutoka kwenye neno lako. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa hilo ambalo amelisikia leo atalishikilia katika moyo wake na kutenda kama vile ambavyo wamuagiza, hasa kujitoa kwako kikamilifu na kutembea katika uwezo wa Roho Mtakatifu na kuongozwa naye, ili apate kutenda hayo ambayo ya kupendeza maishani mwake. Ni ombi langu kwamba atakuwa ushuhuda wa hilo ambalo Bwana walitenda katika maisha ya watoto wako, ili watu watakapomuona watafahamu ya kuwa yeye amemwamini Yesu Kristo na anayatii hayo ambayo Kristo amenena naye. Asante Bwana, maana najua kwamba hilo ndilo utakalolitenda, kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, lile ambalo nakuachia siku ya leo ni kwamba wahitaji kujitoa kwa Mungu kikamilifu kama vile ambavyo Bwana wako Yesu Kristo alivyofanya. Kumbuka kwamba mfano ambao twauhitaji kufuata ni mfano wa Yesu Kristo, kama vile ambavyo yeye mwenyewe alisema kuwa tufuate kuyatii hayo ambayo ametufunza. Kwa hivyo naamini kwamba unapomtegemea Bwana, yote haya yatatendeka maishani mwako. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, neema yake iwe pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini kwamba fundisho hili limekusongeza karibu na Mungu wako, nalo hilo ndilo kusudi la kipindi hiki cha neno. Kwa kuwa wapokea mema, mbona usiwajulishe wenzako? Fanya hivyo nawe utabarikiwa. Kutokana na barua yako, twafahamu jinsi kipindi hiki kimekukuza, pamoja na kujua jinsi twaweza kuwa wa msaada kwako kiroho. Tumia anwani hii kuwasiliana nasi kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Twashukuru kwa kipawa chako cha fedha kwa huduma hii, nami na kujulisha kwamba tu tayari kupokea kutoka kwako ili kuendeleza kipindi hiki chako cha Neno. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwa mtayarishi Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Na kualika kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atafunza kutoka kwenye sura ya 3 ya kitabu hiki cha Mambo ya Walawi. Twatazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo, na Neno litaendelea.